Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 22-may. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Nijniy Novgorod viloyatida O'zbekiston fuqarosini yovuzlarcha o'ldirganlikda gumon qilingan 3 millatchi ushlandi. Kaliningradlik ish beruvchini o'ldirganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi Litvadan Rossiyaga ekstraditsiya qilindi. Rossiyada o'ta xavfli H1N1 virusiga chalinishning birinchi holati rasman qayd etildi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Surxondaryolik ikki namozxon yigit O'zbekiston prezidenti va konstitutsiyasiga tajovuz qilganlikda ayblanib, mahkamaga tortildi.
Yanvar oyida keldi, уже fevralda 14-da olib borib qamayapti.
Taliban yetakchisi Markaziy Osiyo davlatlari xususan Tojikistonni AQShdan yordam olish oqibatlaridan ogohlantirdi. Markaziy Osiyo deb aytilayotgan doshqozon qaynashidan kim manfaatdor?
Tohir Yo'ldosh bilan olib borilayotgan yozishmalar. Buni qanday izohlab beradi Tohir Yo'ldosh?
Tojikistonlik 3 fuqaro O'zbekistonga josuslik qilganlikda ayblandi. Hukumat o'qiga uchragan andijonlik qochqinlar o'zbek mulozimlarini mahkamaga tortish imkonini qidirmoqda. Rossiyada ishsiz qolgan mehmon ishchilar xatar manbaimi?
Maqsadki qoralarni, ya'ni kelganlarni qoralash.
Shu va boshqa lavhalar bugungi eshitirishimizda, shuningdek bugungi eshitirishimizdan Jamiyat va qonun radiojurnali ham o'rin oldi. Bularga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa navbatni hurmat bilan xabarchimiz Avazbek Aliyevga bersam, eng muhim xabarlarni mana dumaloqqa olib qo'ydingiz, o'shandan boshlasangiz marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Nijniy Novgorod viloyatida O'zbekiston fuqarosini yovuzlarcha o'ldirganlikda gumon qilingan 3 millatchi ushlandi. Mahalliy nashrlarga ko'ra, Rus milliy birligi guruhi a'zolari bo'lgan bu o'smirlar 9-may kuni Balaxna shahrida O'zbekiston fuqarosi Koreys millatiga mansub Genadiy Dyuga hujum qilgan. Millatchilar O'zbekiston fuqarosini do'pposlab, uning tanasiga 46 marotaba otvertka sanchgan. Olib borilgan tezkor qidiruv amaliyotlari natijasida ushbu jinoyat ijrochilari aniqlangan va ular 21-may kuni militsiya xodimlari tomonidan ushlangan. Hozirda 3 o'smirga milliy nafrat asosida qotillik sodir etish aybi qo'yilib, qotillik yuzasidan ochilgan jinoyat ishi sudga oshirilgan. Tez kunlarda millatchilar ustidan mahkama jarayonining boshlanishi kutilmoqda. Kaliningradlik ish beruvchini o'ldirganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi Litvadan Rossiyaga ekstraditsiya qilindi. Yitartas agentligining Rossiya bosh prokuraturasi vakiliga tayanib ma'lum qilishicha, O'zbekiston fuqarosi Abbos Zulfuqorov 2008-yilning dekabr oyida Kaliningrad shahrida ta'mirlash ishlari olib borayotgan xonadon egasini o'ldirib, jinoyat joyidan g'oyib bo'lgan. Ushbu voqeadan bir kun o'tib, Zulfuqorov litvalik chegarachilar tomonidan ushlangan. Rossiya bosh prokuraturasi 2009-yilning fevral oyida Zulfuqorovga nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qilib, Litvaga so'rovnoma yuborgan. Vilnyus sudi esa aprel oyida O'zbekiston fuqarosini Rossiyaga ekstraditsiya qilish to'g'risida qaror qabul qilgan. O'zbekiston hukumati tabiiy ofatdan zarar ko'rgan tojikistonliklarga yordam qo'lini cho'zmoqda. Bu haqda Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
O'zbekiston hukumati aprel va may oylarida Tojikistonda sodir bo'lgan suv toshqinlaridan zarar ko'rgan tojikistonliklarga yordam tariqasida 1400 tonna qurilish materiallari yuborishga qaror qildi. Bu haqda O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi vakillari ma'lum qildi. O'zbek diplomatlariga ko'ra, rasmiy Toshkent Dushanbedan qisqa vaqt ichida zarar ko'rgan hududlar to'g'risida aniq ma'lumotlar berishini so'ragan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyada 12 nafar o'smir Markaziy Osiyolik 10 fuqaroni o'ldirganlikda ayblanmoqda. Moskvada milliy nafrat asosida 10 ta qotillik va bir fuqaroning hayotiga suiqasd qilishda ayblanayotgan ta'qirboshlar guruhi ish yuzasidan olib borilgan tergov jarayoni nihoyasiga yetkazildi. Gazeta.ru saytining yozishicha, 14 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan 12 ta o'smir mahkamaga tortiladi. Ma'lum bo'lishicha, millatchilar o'z jinoyatlarini 2007-yilning kuzidan boshlab 2008-yil yanvar-fevral oylariga qadar Moskvaning turli tumanlarida sodir etgan. Asosiy Markaziy Osiyo fuqarolari, jumladan o'zbeklar, tojiklar va qirg'izlar taqirboshlar qurboniga aylangan. Xabarlarga ko'ra, tez orada millatchilar ishi Moskva shahar sudi muhokamasiga yuboriladi. Rossiyada o'ta xavfli H1N1 virusiga chalinishning birinchi holati rasman qayd etildi. Rossiya bosh sanitar vrachi Gennadiy Anishinkaning Interfax agentligiga bildirishicha, ushbu virus Nyu-Yorkda ishlab, yaqinda Moskvaga qaytgan Rossiya fuqarosida aniqlangan. Anishinka virusni yuqtirgan shaxs qoniqarli ahvolda ekani va uning barcha yaqinlari sog'lom ekanliklarini ma'lum qildi. Meksikadan tarqala boshlagan mazkur kasallik jahonning 40 ga yaqin davlatida qayd etilib, virusni yuqtirganlar soni 11 mingdan ortgan. Shu kungacha 4 ta davlatda 86 kishi mazkur virusdan vafot etdi. Yevropa Ittifoqi va Rossiya yetakchilarining Xabarovsk shahridagi yuqori darajali uchrashuvlari nihoyasiga yetdi. Sammit chog'ida tomonlar bir qator masalalar, jumladan energiya sohasidagi kelishmovchiliklar borasida murosaga erisha olmadilar. Joriy yil boshida Rossiyaning Ukrainaga gaz bermay qo'yishi hamda o'tgan yil Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojaro ortidan Moskvaning Yevropa Ittifoqi bilan munosabatlari ancha sovuqlashdi. Xabarovsk sammitidan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev yanvar oyidagi gaz mojarosi uchun Ukrainani aybladi. Medvedev Yevropa Ittifoqiga kelajakda ham bunday mojarolarni oldini olish uchun Ukrainaga moliyaviy yordam ko'rsatishni tavsiya qildi.
Иными словами, если речь идёт о кредитах, давайте поможем синдицировать.
Boshqacha qilib aytganda, agar gap bu yerda kreditlar to'g'risida borsa, kelinglar kerakli pullarni Ukrainaga yig'ib beraylik. Biroq bu bilan birgina Rossiya shug'ullanmasligi lozim. Oxir-oqibat to'la olmaslik muammosi Rossiyada emas-ku, dedi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev. Bundan tashqari Medvedev Yevropa ittifoqining energetik xavfsizlik borasida Ukraina bilan imzolangan kelishuvini tanqid qilib, ushbu bitimga muqobil yechim topishga undadi. Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso o'z navbatida Yevropa ittifoqi Rossiya takliflarini ko'rib chiqajagini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro hamjamiyatini Pokiston shimol-g'arbidagi harbiy amaliyotlar natijasi yuzaga kelgan gumanitar bo'hron oqibatlarini bartaraf etish uchun zudlik bilan 543 million dollar ajratishga chaqirdi. BMTning Pokistondagi maxsus vakili Martin Magvajnaning aytishicha, Pokiston armiyasining toliblarga qarshi olib borgan harbiy amaliyotlari natijasida 2 millionga yaqin fuqaro Svat vodiysini tark etishga majbur bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti vakili qochqinlar ahvoli o'ta achinarli holatda ekanini ma'lum qildi. Pokiston rasmiylari o'z navbatida urush hududlarini tark qilgan 1.9 million fuqaro rasman ro'yxatga olinganini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida 22 may yangiliklar bilan tanishyapsiz. 24 may kuni Tehronda Eron, Pokiston va Afg'oniston prezidentlarining oliy darajali uchrashuvi bo'lib o'tadi. Eron rasmiylariga ko'ra, rasmiy Kobul va Islomobod mamlakat rahbarlarining Tehron sammitida ishtirok etishini rasman tasdiqlagan. Prezident Mahmud Ahmadinajod mezbonlik qiladigan ushbu sammitda mintaqa xavfsizligi hamda Afg'onistonni qayta tiklash masalalari muhokama etiladi. Italiyaning Belarusdagi elchisiga ko'ra bosh vazir Silvio Berlusconi kuzda Minskga safar qiladi. Elchining bildirishicha, Berlusconi Italiyaning uyg'onish davriga bag'ishlab Minskda bo'ladigan xalqaro festivalda ishtirok etadi. Hozircha ushbu tashrif sanasi oshkor qilinmadi. G'arb davlatlari Belarusdagi inson huquqlari vaziyati bois prezident Aleksandr Lukashenkoni xalqaro maydonda yakkalatib qo'ygan edi. Biroq so'nggi paytda Belarus rahbari Yevropa ittifoqi bilan muloqot boshlashga tayyor ekanini bildirib kelmoqda. Bundan tashqari o'tgan oy Lukashenko Italiya va Vatikanga safar qildi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Surxondaryolik ikki namozxon yigit O'zbekiston prezidenti va konstitutsiyasiga tajovuz qilganlikda ayblanib, mahkamaga tortildi. Taliban yetakchisi Markaziy Osiyo davlatlari xususan Tojikistonni AQShdan yordam olish oqibatlaridan ogohlantirdi. Markaziy Osiyo deb aytilayotgan doshqozon qaynashidan kim manfaatdor? Hukumat o'qiga uchragan andijonlik qochqinlar o'zbek mulozimlarini mahkamaga tortish imkoniyatini qidirmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Surxondaryolik ikki namozxon yigit O'zbekiston prezidentiga va mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ayblandi. Shuningdek, ularga nisbatan diniy ayblovlar ham ilgari surilgan.
mahalliy huquq faollari surxondaryolik yigitlar uyushtirilgan jinoyat qurboni bo'layotganini ta'kidlamoqdilar. Eslatib o'tish lozim, bu yigitlar Londonda tahsil olib kelganidan keyin hibsga olingan. Tafsilotlarni Mehribondan eshitamiz.
Surxondaryoning Sho'rchi tumanida yashovchi 33 yoshli Nodir Rahmonqulov 1.5 yil davomida Angliyada mardikorlik qilgan. Joriy yilning yanvar oyida u Angliyadan Sho'rchiga qaytib keladi. Nodirning tog'asi Anvar Murodovning ozodlikka aytishicha, jiyani Angliyadan kelgandan 2 hafta o'tib, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan.
Rahmonqulov Nodir u Angliyaga borib keyin ishlashga. Angliyada menimcha 1.5 yillar bo'lgan. Yanvar oyida keldi, уже fevralda 14'de aparıp kama yaptı. O ikinci yigitim alim malumatlı, İngiliz dili damlası. Onda buram bir indi edebiyatlar hisse çıkmaganım. İkiliyim namazkan yigit. İndi onlar asli kelip çıkışı maksimlardan deyişetti.
Nodir Rahmonqulovning sherigi sifatida mahkemeye tortilgan ikinci yigit Behzod Zoirov Surxondaryoning Muzrob tumanida yashaydi. 24 yoshli Behzod joriy yilning 25 fevral kuni hibsga olingan. U Surxondaryodagi kollejlardan birida o'qituvchi bo'lib ishlayotgandi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Surxondaryolik bu ikki yigit O'zbekiston Jinoyat kodeksining 5 moddasi bo'yicha ayblanyapti.
Bular mana mashu 158, 59, 216, 241, 242 moddalar. Bu demak, prezidentga tashabbus qilish, keyin O'zbekiston konstitutsiyasiga tashabbus qilish, keyin noqonuniy shu diniy tashkilotlar tuzish, keyin shu jamoat nimalariga xavfli demak shu materiallar tarqatish, shu ekstremistik va mashhur separatistik va diniy ekstremistik mashhur nimalarni ishtirok qilish.
Ma'lum bo'lishicha, hozirda Nodir Rahmonqulov bilan Behzod Zoirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish bo'yicha tergov jarayoni tugab, ish mahkamaga oshirilgan. Biz qo'shimcha ma'lumot olish maqsadida Surxondaryo viloyat jinoiy ishlar sudiga murojaat qildik. Surxondaryo viloyat jinoyat ishlari sudida Nodir Rahmonqulov bilan Behzod Zoirovning mahkama ishi bo'lishi kerak edi. Shu ish boshlandimikan? Shuni bilmoqchi edik.
Boshlangan, bir hafta bo'lib qoldi.
Bular nima bilan ayblanyapti endi?
Diniy ekstremizmda ularni nimasi? Hizbut tahriri bo'yicha.
Demak, bular vahobiy emas, Hizbut tahrirda ayblanishyapti.
Shunda 244-chi modda bilan.
Keyin 158 ham bor deganday bo'lishdi.
Ha, bor, 158 ham bor.
159-chi?
159-chi modda bor.
Dedi Surxondaryo viloyat sudi xodimi. Surat Ikrom fikricha, surxondaryolik yigitlar soxta jinoyatda ayblanishmoqda.
Bu zakaznoy ish bo'lsa kerak deb o'ylayapti. Shunchaki bu bir siyosiy sud o'tkazish maqsadida shunaqa qilinmoqda. Endi bizga ta'lim ma'lum, mana bu tergov Milliy xavfsizlik xizmati, o'sha Surxondaryo viloyat boshqarmasini, shu Milliy xavfsizlik xizmati tergov organi qaragan. Bizga ma'lum bo'lishicha, bu yerda tergov paytida davlat advokati faqat ishtirok qilgan, hech kimni qo'yishmagan, bilasizmi? Mana hozir sud oldidan, boshlanish oldidan bizga ma'lum bo'ldi, endi bu ularni yaqin qarindoshlari hammasi yollagan advokatlar, lekin bizga shuni aytishdiki, ularga jiqqatib bosim qilinmoqda advokatlarga.
Mahkamaga tortilgan surxondaryolik ikki yigitning qarindoshlarini xavotirga solayotgan narsa, sudlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 158-chi va 159-chi moddalari qo'llanilayotganidir. O'zbekistonda keyingi paytlarda 158-chi modda, ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidentiga tajovuz qilish moddasini qo'llash amaliyoti deyarli uchramayotganida. Ozodlik uchun Mehribon.
Surxondaryolik Nodir Rahmonqulov hamda Behzod Zoirov O'zbekiston prezidenti va mamlakat konstitutsiyasi tuzumiga tajovuz qilishda ayblandi. Ularga nisbatan diniy ayblovlar ham ilgari surilgan. Surxondaryoning Sho'rch tumanida yashovchi 30 yashar Nodir Rahmonqulov 1.5 yil davomida Angliyada mardikorlik qilgan. Joriy yilning yanvar oyida u Angliyadan Sho'rchiga qaytib kelishi bilan qamoqqa olingan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston, Pokiston va Markaziy Osiyo mintaqasida parallel bir ravishda bir qator voqealar rivojlanyaptiki, ularni o'zaro bog'liqligi o'z tasdig'ini topsa, mintaqa barqarorligi tahdid ostiga tushganligi anglashiladi. Swat mintaqasida jangarilar va Pokiston armiyasi o'rtasida davom etayotgan qonli to'qnashuvlar boshqa jangari guruhlar va ularning komandorlarini harakatga keltirdi. Afg'onistonda Tolibon yetakchisi Markaziy Osiyo davlatlarini va xususan Tojikistonni AQShga yordam berish oqibatlaridan ogohlantirdi. Bir necha hafta avval qudratli dala qo'mondonlaridan biri Mulla Abdulloh Afg'onistondan Tojikistonga qaytib, mamlakatda adolat va tartib o'rnatilishini talab qildi. AQSh Markaziy Osiyo mintaqasi orqali Afg'onistonga noharbiy yuklar tranzitiga erishdi. Rossiya Qo'shma Shtatlarning mintaqadagi hozirligiga qarshi chiqmoqda. Rasmiy Toshkent esa Tojikistondagi Rog'un GESini qurish rejasidan voz kechishni talab qilib kelyotir. Biroq dushanba bu talablarga ko'nmayapti. Mintaqa xavfsizligi tahdid olarak ko'rilayotgan bu voqealar tahlilini Alisher Siddiqdan eshitamiz.
Svat mintaqasida jangarilar va Pokiston armiyasi o'rtasida davom etayotgan qonli to'qnashuvlar Markaziy Osiyo jangari guruhlarini va ularning qo'mondonlarini harakatga keltirdi. Kuni kecha Afg'onistondan Pokistonga o'tgan 3 nafar o'zbek qo'mondonining hibsga olinishi buning yaqqol dalilidir. Ammo pokistonlik sharhlovchi Ahmad Rashidning o'z manbalariga tayanib aytishicha jangarilarning Markaziy Osiyoga bordi keldisi bir muddat avvalroq boshlangandi.
When the Islamic movement of Uzbekistan escaped from Afghanistan into Pakistan, maybe there were 500 or 600.
2001-yilda O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari Afg'onistondan Pokistonga qochib kelganida ularning soni 600 nafardan oshmagan edi. Bugun Pokiston va Afg'onistonda jang qilayotgan va Tojikistonga o'tib harakat qilayotgan bu jangarilarning soni bir necha mingga yetadi, deydi Ahmad Rashid. O'tgan haftada Tojikistonga qudratli dala qo'mondoni Mulla Abdullohning qaytgani haqidagi xabarning paydo bo'lishiga qadar Taliban va Al-Qoidaga xayrixoh bu guruhlarning mintaqaga o'tib yurishi jiddiy qabul qilinmagan edi. Xabarlarga ko'ra Mulla Abdulloh 100 tacha jangchisi bilan tavildarida paydo bo'lib, atrof qishloqlarda nazorat o'rnatgan. Bizga adolat va tartib kerak der ekan, hozirning o'zida Mulla Abdulloh o'z atrofida prezident Rahmonga muxolif kuchlarni jipslashtirayotgani aytilmoqda. Ayni paytda rasmiy Dushanbening mintaqa atrofida harbiy kuch to'playotgani, ammo hozircha Mulla Abdulloh bilan muzokaralar olib borilayotgani ma'lum bo'ldi. Mulla Abdulloh o'zining Afg'onistonda ovoray jahon bo'lib yurishdan charchagani haqida aytgani keltiriladi. Ammo kuzatuvchilar Mulla Abdullohning Tojikistonga aniq maqsad bilan qaytganini ehtimoldan soqit qilmayapti. Bu maqsadga erishish uchun xavfsizlik masalalarini tadqiq etuvchi George Marshall markazining aksel terrorchilik dasturlari direktori professor Nik Prat Tojikistonning zaifligi, bu mamlakatdagi korrupsiya va qashshoqlik Afg'onistondan qaytgan dala qo'mondoniga qo'l kelishini aytadi.
Tajikistan is a fragile state. It's a much easier target for someone to destabilize.
Tojikiston zaif davlatdir va uni beqarorlashtirish juda oson. Agar qaytib kelgan bu shaxslar odamlarning hukumatga bo'lgan noroziligini ishga solsa, jiddiy xavotirlanishga asos bor deb o'ylayman, deydi professor Nik Prat. Kuni kecha Al Jazeera telekanaliga intervyu bergan Taliban harakatining siyosiy qo'mitasi direktori Og'ajon Mutasim NATOning Afg'onistondagi harbiy operatsiyalarga deyarli barcha qo'shni davlatlar yordam berayotganiga qaramasdan, aynan Tojikistonga qarata bu mamlakatdagi vaziyatning beqarorlashuvi borasida ogohlantirdi. Taliban vakilining dari tilda qilgan bayonotini Al Jazeera arab tiliga o'girgan.
Faqat varadatna akhbarun an Tojikiston bi annaha satasmahu li quwwat al-NATO bi tamrir ad-da'm al-logistiy li quwwat at-tahaluf fi Afg'oniston min aradiha. Va min huna nutalibu dawlat Tojikiston.
Tojikiston o'z hududi orqali NATO kuchlarining logistika amaliyotlariga ko'mak bermoqda. Biz Tojikistondan AQSh va NATOga yordam bermasligini talab etamiz. Aks holda davlatingiz barqarorligini yo'qotib, katta muammolarga duch keladi, deydi Og'ajon Mutasim. Ushbu bayonot Taliban yetakchisi tomonidan qilinganiga qaramasdan, Moskvalik jurnalist Arkadiy Dubnov fikricha, mintaqada AQSh hozirligini kamaytirishga intilayotgan Rossiya pozitsiyasini ham aks ettiradi.
Когда Россия говорят там о транзите военных грузов, то как бы в качестве аргумента против выдвигается вот такого рода аргумент, что значит, в таком случае мы будем под прицелом.
Rossiyada noharbiy yuklar tranziti haqida gapirilayotganda bunga qarshi dalil sifatida mintaqaning Al-Qoida nishoniga aylanishi keltiriladi, deydi Dubnov. Uning aytishicha, o'z qarindoshlarini davlat mansablariga tayinlagan, prezident Rahmonni hokimiyatdan ag'darish niyatida bo'lganlarni mamlakat ichida istagancha topish mumkin. Ayni paytda O'zbekiston qarshiligiga qaramasdan Rog'un GESini qurish rejasidan qaytmayotgan Imomali Rahmon prezident Karimovga ham to'nini teskari kiygandek. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonga qaytganlar orasida Mulla Abdullohning yaqin savdoshi bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakatining qo'mondoni Juma Namangoniyning akasi Azizxon ham bor. Shu o'rinda Rahmonov
kursisini bir qadar qimirlatib qo'yishdan rasmiy Toshkent ham manfaatdor bo'lishi mumkinligi taxmin qilinadi. Tilga olganimiz jarayonlar bir-biriga aloqador bo'lmasligi ham mumkin, biroq ularning o'zaro bog'liqligi tasdiqlansa, mintaqa barqarorligini saqlab qolish jiddiy sinovga aylangani haqida gapirishga asos paydo bo'ladi.
Tojikistondagi voqealar rivoji sekin-sekin qaynay boshlagan qozonni eslatmoqda. Tojikistondagi voqealarning keskinlashuvida rasmiy Toshkent qo'li bor degan iddaolar ham paydo bo'lmoqda. Markaziy Osiyodagi doimiy beqarorlik Oqsaroy muddaosidir deydi Britaniyadan boshpana olgan sobiq O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati zobiti Ikrom Yoqubov.
Demak, fikrim shunday. O'zbekiston prezidenti, rasmiy Oqsaroy mintaqada doimiy beqarorlik ruhi hukm surishidan doim manfaatdor. Chunki ana o'shandagina Karimov o'zi istayotgan, o'zi tilayotgan mintaqadagi liderlikni qaysidir ma'noda o'z qo'lida markazlashtira oladi. Bu birinchidan, ikkinchidan esa bu Karimovni asl tub maqsadlariga xizmat qiladigan narsa, ya'ni mintaqada hanuz islomiy radikalizm va ekstremizm xavfi borligini Karimovni avval ta'kidlaganimdek, butun ichki va tashqi siyosati shuna asosiga qurilgan.
Nega aynan Tojikiston beqarorlikning boshlang'ich nuqtasi sifatida ko'rilmoqda?
Chunki Tojikiston mintaqadagi boshqa O'zbekiston bilan qo'shni davlatlarga qaraganda avvalambor kuchsizroq, birinchidan, ikkinchidan esa Tojikistonda hanuz o'sha islomiy harakatlarga bo'lgan moyillik mintaqani boshqa davlatlarga qaraganda kuchliroq va balandroq. Keyin Tojikistonda agar harbiy tilda aytadigan bo'lsak, davlat to'ntarishi qilish yoki Tojikistonni beqaror bir davlatga aylantirish mintaqani boshqa davlatlarga qaraganda ancha osonroq.
Bugungi nizo ildizlari rasmiy Toshkent va Dushanba o'rtasidagi suv omborlari borasidagi kelishmovchilikdan suv ichmoqda deydi Yoqubov.
Buni aytganimdek, O'zbekistonni prezidenti mintaqada qaysir bir ma'noda beqaror bir o'ziga qo'shni bo'lgan davlatni beqaror bir davlat vujudga kelishidan doim manfaatdor. Agar O'zbekiston prezident Islom Karimov shaxs va siyosatchi sifatida hech qachon o'ziga qaysir bir ma'noda o'zini fikri bilan kelishmagan tarafni jazolamasdan qo'ymaydi. Buni 20 yillik hukmronligi davrida ko'rib kelyapmiz. Qaysidir bir jihatdan olib qaraganda Islom Karimov aynan shu geslarni qurilishi bilan rasmiy Toshkent va rasmiy Dushanbe o'rtasidagi ayrim fikrlardan kelib chiqqan holda Dushanbeni qaysidir bir ma'noda beqarorlashtirish va kuchsizlantirish uchun bu vositalarni ishga solayotgan bo'lishi mumkin. Chunki Islom Karimov ham siyosatchi, ham shaxs sifatida o'z maqsadiga erishish uchun barcha vositani qo'rqmasdan ishga sola oladigan siyosatchi.
O'zbekiston islomiy harakati deb aytilgan guruhning rahbari Tohir Yo'ldoshni, demak, Oqsaroy bilan o'zini ishlarini koordinatsiya qilish haqidagi gapni biz har doim iddao deb aytamiz va bunga bir umumiy gaplardan boshqa biror bir hujjat dalilingiz bormi? Ya'ni chunki bizga ular chiqib aytishdiki, hech qanaqa biz hamkorlik qilmaymiz deb bizga chiqib aytdi. Bo'lmasa
men sizni radioingiz orqali shu Tohir Yo'ldosh degan bir avanturistga, u aynan avanturist, shu avanturistga men bir savol bermoqchiman. Yaxshi, agar Tohir Yo'ldosh Islom Karimov hukumati bilan hamkorlik qilmas ekan, nima uchun shunday kuch qudratga to'la bo'lib turgan vaqtida mamlakatga hujum qilmasdan, vaholanki uning 99% askarlari tayyor edi hujum qilishga. 6 million dollar pulni olib, orqaga qaytib ketdi. Bu birinchidan. Nima uchun? Ikkinchidan esa Tohir Yo'ldosh qanday izohlay oladi? Ana bu 17-18 nafar bechorani o'ldirib tashlaganini. Bu bilasizmi, shunday bo'lgan edi. Bu may oyida bo'lgan edi, rasman Tojikistonda. Bu 17-18 nafar kishi Tohir Yo'ldoshdan talab qilishgan. Bu 18 nafar yigit talab qilgan edi, yosh yigitlar edi. Biz keldik, biz jihod uchun keldik, hokimiyatni olish uchun keldik, oxirigacha boraylik deb. Qarshi chiqqan o'sha inson kishi birgina Tohir Yo'ldosh bo'ladi. Va Tohir Yo'ldosh shunda aytdiki, agar sizlar biz urush hujum qilishni istamaymiz, agar sizlar biz bilan orqaga qaytishni istamasangiz, qurolingizni topshiring dedi. Va bu 18 yosh yigit qurolini topshirib, qurol topshirgan joydan 300 metrlar uzoqlashmas, Tohir Yo'ldosh ularni o'ldirib tashladi. Va bu o'ldirilganlar O'zbekiston Respublikasining markaziy teleradio kanallari orqali bir oygacha namoyish etildi. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala esa men o'zim ko'rganman shu hujjatni, ya'ni bir hujjat ko'rgan edim. Men buni shu yuqori doiraga tegishli bir hujjatni, ya'ni Tohir Yo'ldosh bilan olib borilayotgan yozishmalar. Buni qanday izohlab beradi Tohir Yo'ldosh? Qanday qilib?
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobiti Ikrom Yoqubov fikriga ko'ra, rasmiy Toshkent O'zbekistonning islomiy harakati vositasida mintaqadagi vaziyatni o'z maylida rivojlantirmoqda. Rossiya xavfsizlik xizmatiga yaqin manbaning Ozodlik muxbiriga bildirishicha, mintaqadagi vaziyat qaltislashuvidan Toshkentdan ko'ra ko'proq Rossiya manfaatdor. Rossiya xavfsizlik kuchlarining mintaqadagi diniy guruhlar, jumladan O'zbekiston islomiy harakatiga ta'sir rishaklari bor, dedi manba.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. 2005 yil 13 may kuni Andijonda yuz bergan qonli voqealar payti jabr ko'rgan va bugungi kunda g'arb davlatlardan boshpana olgan andijonlik qochqinlar 4 yil avvalgi hodisa yuzasidan aybdorlarni mahkama tortilishiga erishish harakatida. Ular bu yuzadan ko'rsatma berishga ham tayyor ekanliklarini aytishdi. Xalqaro ekspertlar esa jabrlanuvchilar uchun adolatni qaror toptirish borasida juda yaxshi imkoniyat borligi, Andijon bo'yicha alohida shubhalanilgan shaxslarni O'zbekistondan tashqarida biror universal yurisprudiksiya amal qilayotgan mamlakatga chiqqan paytlarda javobgarlikka tortilishiga erishish imkoni borligini aytishadi. Universal yurisdiksiya qonunlari agar gap insoniyatga qarshi jinoyatlar ustida borayotgan ekan, dunyoning har qanday nuqtasida har qanday mamlakat fuqarolariga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortish imkonini beradi. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
2005 yil 13 may kuni Andijonda yuz bergan qonli voqealar payti jabr ko'rgan va bugungi kunda g'arb davlatlardan boshpana topgan andijonlik qochqinlar 4 yil avvalgi hodisa aybdorlarini mahkamaga tortish harakatida. Ular bu yuzadan ko'rsatma berishga ham tayyor ekanliklarini aytishmoqda.
Shu tashqarida shu adil sud bo'lishligini xohlaymiz. O'shandagina shu 4 yildan beri ochilmayotgan Andijon fojiasida yuz berilgan ishlar, ochilmayotgan ishlar ochiladi degan ishonchimiz bor. O'zbekistonda o'tilayotgan bu sudlarda hech bir inson o'zini ichidagi haqiqatini ocha olmaydi. Buni butun dunyo bilib turibdi. Chunki shu Andijonda sodir bo'lgan shu 450 nafar shu qochqinlar bugungi kunda shunga bel bog'ladi. Shu ishni yuzaga chiqarishlikka.
Xalqaro ekspertlar esa Andijon qurbonlari uchun aybdorlarni xalqaro mahkamaga tortishga erishish oson bo'lmasligini aytishadi. Ammo Human Rights Watch inson huquqlari xalqaro tashkiloti sobiq eksperti Igor Varansov fikricha, jabrlanuvchilar uchun adolatni qaror toptirish borasida juda yaxshi imkoniyat bor. U ham bo'lsa Andijon bo'yicha alohida shubhalangan shaxslarni O'zbekiston tashqarisida biror universal yurisdiksiya amal qilayotgan mamlakatga chiqqan paytlarida javobgarlikka tortilishiga erishishdir. Universal yurisdiksiya qonunlari agar gap insoniyatga qarshi jinoyatlar ustida borarkan, dunyoning har qanday nuqtasida har qanday mamlakat fuqarolariga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortish imkonini beradi.
В случае пребывания на территории Европейского союза тех лиц из Узбекистана, которые могут быть ответственны за андижанский расстрел.
Agar Andijon xunrezligida gumonlanayotgan va shu voqeaga mas'ul deb ko'riladigan o'zbek rasmiylari yoki sobiq amaldorlari Ispaniya, Belgiya yoki Germaniya kabi mamlakatlarga kelgan taqdirda qonli voqea jabrdiydalari ushbu mamlakatlarning hukumatlaridan ularni javobgarlikka tortilishlarini talab qilishlari mumkin. Sababi men sanab o'tgan mamlakatlarda va ayrim boshqa davlatlarda chet ellik fuqarolar ham o'z davlatida insoniyatga qarshi sodir etgan jinoyat uchun javobgarlikka tortilishlari mumkin, deydi Varansov.
Такое уголовное преследование отдельных лиц из Узбекистана, если они виновны в этих преступлениях, оно в принципе может быть возможным.
Lekin Varansovga ko'ra diplomatik daxlsizlik maqomiga ega rasmiylar bundan mustasnodir.
Те визитёры из Узбекистана, которые приезжают в официальном статусе, с дипломатической неприкосновенностью, в том числе главы государства, они, к сожалению, они не могут привлекаться к ответственности.
Расми макомда келген, дипломатик дахлсизлик макомиги эге узбек расмилары ёда давлат рахбарини жавобгарликка тортиш имконсиздир. Лекин Андижон воқеаларида масъул деб кўрилган узбек расмилары эртами кеч Европа давлатларига ўзларича саёҳат қиладиган бўлишса, хибсга олинишлари мумкинлигидан қўрқишларига асос бор, дейди Игорь Воронцов.
То, что эти люди, они теперь всегда должны бояться, что рано или поздно их могут арестовать в какой-нибудь приличной европейской стране.
Собак Узбекистон ішкі ішлар вазири Зокирджон Алматовна. Жавобгарликка тортиш учун унинг 2005-йилда Германияга сафари пайти шундай бир уриниш бўлган ҳам эди. Алматов Германияга даволаниш учун келганида прокуратура, яъни Германия прокуратурасы ҳаракатга ўчган, лекин ҳеч нарсага эриша олмаганди.
В случае с Алматовым, насколько нам известно,
Алматов ижи бўйича Германия прокуратурасы ҳаракатга тушишидан олдин бизга маълум бўлишича, Алматов зудликда Германияни тарк этиш ҳақида огоҳлантирилган ва у мамлакатни зудликда тарк этган. Яъни бизга маълум бўлишича, Германия расмийлари даволаниш учун келган Алматовга нисбатан жиноий иш қозғотилишини хоҳламаган, деди Воронцов.
Господин Алматов покинул страну перед тем, как что-то успели сделать. Но в случае с Германией, здесь германские власти, например, насколько нам известно, некоторые официальные лица, они не были заинтересованы в уголовном преследовании Алматова.
2005-йилда 13-май воқеалар юзасидан адолат қарор топишини хоҳлаётган андижонлик қочқинлар Зокирджон Алматовни Германияда ушлаб қолишга имконият бўлганини, Ўзбекистон махсус хизматлари билан келишуви эса уларни собиқ ички ишлар вазирига қарши кўрсатма беришдан тўхтатиб қолганини эслашади.
Алматов Европага, Германияга келган пайтда бизда шундай имконият бор эдики, ўша одамни ушлаб қолишлик учун гувоҳ бўлишимиз мумкин эди, биз қўллаб қўйдик. Шунда ҳам биз шундай ҳисобда олдики, бизга қўйилган талаб, яъни шу 20-та одамни отишликка hukmni o'zgartirishlikni evaziga biz shu guvohlik bermadik, mayli bu odamlar yuraversin dedi. Shuning uchun u odamlar bugungi kunda bu yerga bemalol kelib ketdi. Shu bizda bitta imkoniyat bor edi, ana shu odamni ushlattirib qolishlikka bor kuchimizdan talashligimiz mumkin edi.
13-may kuni siyosiy guruhga birlashgan andijonlik qochqinlar Toshkent hukumati bilan qamoqda qolgan yaqinlari va maslakdoshlarini qutqarish niyatida kelishuvga borgani, biroq Toshkent va'dasida turmagach, bu sirni ochishga qaror qilganliklarini bildirdilar va 4 yil avvalgi hodisa bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazish talabi bilan chiqdilar. Irlandiyada boshpana topgan O'zbekiston insoniy huquqlari jamiyati raisi Abdujalil Boymatov andijonliklarning bu niyatini olqishlaydi.
Endi bu to'g'ri, katta bir muvaffaqiyatga erishish qiyin, lekin chet mamlakatda shu O'zbekistondagi muxolifat, inson huquq himoyachilari, mana shu Andijon adolat, tiranit tashkilotlari birgalikda biz xalqaro tashkilotlar bilan, Yevropadagi davlatlar bilan hamkorlikda ish olib borsak, O'zbekistonda katta o'zgarishlarni keltirib chiqarish mumkin.
O'zbekiston hukumati xalqaro hamjamiyatning Andijon voqealari yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish talabini rad etib keladi. Bunga javoban Yevropa ittifoqi dastlab Andijon voqealariga mas'ul deb ko'rilgan 12 nafar o'zbek rasmiysiga nisbatan viza cheklovi joriy etgan va o'tgan yili bu cheklovni bekor qilgan edi.
Hukumat o'qiga uchragan andijonlik qochqinlar o'zbek mulozimlarini Yevropa hududida mahkamaga tortish imkoniyatlarini qidirmoqda.
Shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu
topdi, qo'ydi singari otdi-da.
Bitta mashinalar rozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz va e'tiboringizni mintaqa hayoti manzaralariga qaratamiz. Saudiya Arabistoni Rossiyada ishsiz qolgan tojikistonlarni ish bilan ta'minlashga tayyorligini bildirdi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, kelgusi bir necha oy davomida 2000 tojikistonlik mehnat muhojiri Saudiya Arabistonida ishlay boshlaydi. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz o'rgandi.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi davlat nazri Saudiya Arabistoniga ketayotgan tojikistonliklarning ko'pi o'qituvchi, quruvchi, shifokor va qishloq xo'jaligi sohasida yetarli tajribaga ega mutaxassislar ekanini ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra shu kunlarda Saudiya Arabistoni to'prog'ida bo'lib turgan Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy mamlakat bosh vazirining ikkinchi o'rinbosari Amir Noyev ibn Abdullaziz bilan kelgusi oydan tojikistonlik mehnat muhojirlarini Arabistonga yuborish masalasini muhokama qilgan. Davlat nazirining aytishicha, Arabiston mehnat bozorini ishchi kuchi bilan ta'minlash borasida zarur hujjatlar hozirlangan bo'lsa-da, hozircha ular imzolanmagan. Chunki hozircha bu boradagi hamkorlikning moliyaviy hamda xavfsizlik kabi jihatlari o'rganilmoqda, dedi davlat naziri muxbiringiz bilan o'zaro suhbat chog'ida. Davlat nazirining bildirishicha, asosan Rossiyada ish o'rinlarini yo'qotgan 2000 dan ortiq mehnat muhojiri avgust oyi boshlariga qadar Saudiya Arabistoniga jo'nab ketadi. Tojikiston mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vaziri Shukurjon Zuhuriy joriy yil boshida o'tkazgan matbuot anjumanida Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari va Yaman kabi mamlakatlar bilan ishchi kuchi eksportiga doir muzokaralar olib borilgani va bu mamlakatlar ko'proq qiz va juvonlarni enagalik va uy xizmatkori kabi ishlarga so'raganini ma'lum qilgan edi.
По нашим расчётам, значит, 80%.
Taxminimizcha yil oxiriga qadar ishsiz qolgan 80% yurtdoshlarimiz Rossiyadan qaytadi. Ammo chet mamlakatlarga ishchi kuchi eksport qilish orqali mamlakatda ishsizlar armiyasini qisqartira olmaymiz. Chunki xorijiy davlatlarda, xususan Arab Amirliklari juda ko'p bo'lsa, 20 ming kishiga ish berishi mumkin. Shuni ham aytish joizki, arablar asosan qiz va juvonlarni enagalik hamda uy xizmatkorligi uchun so'rashmoqda, degan edi Shukurjon Zuhurov. Ayni paytda arab mamlakatlariga ishga bormoqchi bo'lgan tojikistonliklar oldida qator muammolar ko'ndalang bo'lib turibdi. Yaqinda Rossiyadan qaytgan Dushanbek Zulayxo Rahimova til bilmaslik Arabistonga ketmoqchi bo'lgan tojikistonlik ayollarga turli muammolar tug'dirishi mumkinligini aytadi.
Uyoqqa borgandan keyin tilni bilish kerak. Tilni bilmagandan keyin bizlarga har xatolar bor. Qanday ishlash mumkin? Tilni bilmagandan keyin ishlab bo'lmaydi. Tilni bilmasak o'zimizni ham himoya qila olmaymiz,
deydi suhbatdoshimiz. Zulayxoga ko'ra, til bilgan taqdirda ham aksariyat ota-onalar o'z qizlarini Arabistonga yuborishdan cho'chishadi. Bunga arab diyorlarida postsovet mamlakatlardan borgan qizlar bilan yuz berayotgan noxush hodisalar sabab bo'lyapti. Dushanbedagi Diyakova kasalxonasida ishlovchi pediatr Nasriddin Toshdemirov ikki davlat o'rtasida ishchi kuchi eksportiga doir shartnoma imzolanmagan esa-da, tojikistonlik mutaxassislardan ayrimlari tanish bilishlari yordamida Arabistonga ish axtarib ketayotganini aytdi.
Bo'ladi, tektayyor borib keldi. Mana shunda qanday kirishda qul bozor bor, o'zi ham qul bozor bor. Sen diplomlarini hammasi kishilar ko'payib bo'lasiz, keyin borib o'tasiz, siz o'tirgan joyingizda keyin aytasiz, maqsad doktor, agar nima bo'lsa, shu sohaga bo'yicha olib ketadi. Chastinga bu maqsad qaysi ishing ma'qul bo'lmadi, ishdan boshlaydi. Davlati ishxonasi bo'lsa, davlatda agar yaxshi joy bo'lsa, yaxshi qoladi. $1000 oyiga berish mumkin,
deydi Nasriddin. Mustaqil tanlovchi Mutabar G'aforzoda tojikistonliklarni Arabistonda ish bilan ta'minlashdan avval bu masalaning huquqiy jihatlari puxta o'rganish shartligini ta'kidlaydi.
Huquqiy zan, xususan agar zanga masala zan bo'lsa, huquqiy zan xeli poymol ast. Az nigoy huquqiy xeli bo'lmad mo ehtiyot korona bo'lsa.
Chunki arab mamlakatlarida ayollar, xususan chetdan borgan ayollarga munosabati yaxshi emas. Agar ayollarimiz bu mamlakatga enagalik yoki xizmatkorlik qilish uchun borsa, Arabistonlik erkaklar tomonidan ularning huquqlari poymol qilinishi mumkin. Bunday misollarni kundalik hayotimizda ko'plab eshitamiz, deydi Mutabar G'aforzoda. Tojikiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy himoyalash vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yil boshidan buyon Rossiyada ishlayotgan tojikistonlik mehnat muhojirlarining 60%dan ortiqrog'i vatanga qaytgan. Ayni paytda Dushanbe Moskva yo'lovchi poyezdida ham avvalgidek tiqilinchni uchratmaysiz. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Demak, ishsiz qolgan, Rossiyada ishsiz qolgan tojikistonliklar qaydasan Saudiya Arabistoni deya ish izlab ketishgan, ammo har qayerni qilma orzu, hamma yerda bor tosh u tarozi degan maqol ham bugungi kunni manzarasini belgilagan bir omilday tuyulmoqda. Ayni paytda Qozog'iston rasmiylari fuqarolarga prezident Nursulton Nazarboyev haqidagi O'g'riboshi qaynota deb nomlangan kitobni o'qishni taqiqlab qo'ydi. Respublika prokuraturasiga ko'ra, kimki prezidentni kuyovi yozgan kitobni o'qisa, 3 yilgacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Rohat Aliyev buni Qozog'istonda so'z erkinligi prinsiplarini buzilishi deb atadi.
Qozog'iston prokuraturasi vakili Safarbek Nurpeyevning bildirishicha, Rohat Aliyevning O'g'riboshi qaynota kitobini o'qigan yoda tarqatgan respublika fuqarolari jinoiy javobgarlikka tortilishlari mumkin.
Kitob qo'lini oldingiz, javobga tortilasiz. Qozog'istondagi azamatlar, yegir ol kitobni olatin bo'lsa, mamlakat huzurida qupiya bor.
Kitob yoningizdan topildimi, javobgarlikka tortilasiz. Qozog'iston fuqarolari bu kitobni sotib oladigan yoda uni qayta nashrdan chiqaradigan bo'lsa, jinoyatchi hozir qidiruvda bo'lgan Rohat Aliyev bilan hamkorlik qilganlikda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortiladi. Bundan tashqari, kitobda davlat sirlari oshkor etilgan, demak, kimki davlat sirlarini bilishga haqqi bo'lmasa, kitobning mazmuni haqida ham bilishga haqqi yo'q, dedi Nurpeyev.
Agar uni olatin bo'lsa, olalgandan keyin birovga yetkazadi va taratadi. Onda qilmiskerga u ko'mak ko'rsatib jatgan bo'lib sanaladi.
Qozog'iston prokuraturasi vakiliga ko'ra, Rohat Aliyevga nisbatan 2 xat yozishuv yoki telefondagi so'zlashuvlar sirini qonunga xilof tarzda buzish va davlat sirlarini qonunga zid ravishda olish va oshkor etish moddalari bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Kitobni o'qigan har bir respublika fuqarolari 3 yilgacha qamalib ketishi mumkin. Eslatib o'tamiz, kitobda Qozog'istonning Avstriyadagi sobiq elchisi va prezident Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev qaynotasining qancha puli borligi-yu qaysi banklarda saqlayotgani haqida batafsil yozgan. O'g'riboshi qaynota kitobida prezident Nazarboyev Boyevning oylik maoshi, uning sog'lig'iga oid ma'lumotlardan tashqari uning intim hayoti, axloqiy ma'naviy ko'rinishi haqida ham aytilgan. Shuningdek, armiya va ichki qo'shinlar soni keltirilgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasining Yevropadagi baza rezidentlari, ularning taxalluslari, diplomatik ranglari va harbiy unvonlari ham keltirilgan. Qozog'iston Oliy sudining sobiq raisi O'tagan Ihsonovga ko'ra, prezident sobiq kuyovi davlat siri to'g'risidagi qonunni buzgan bo'lishi mumkindir, lekin u yozgan kitobni o'qigan odamlarni jazolash noto'g'ridir.
Qubiyona mamlakatdagi qubiyona jariyalar yetu. Onda manaqa jariyalasang arini, kim kinalasin. Al endi o'zing o'qqaninga hech qanday qilmistiq javobgarlik yo'q.
Davlat sirini fosh qilish bu jinoyat, to'g'ri, lekin tayyor kitobni o'qish uchun hech qanaqa javobgarlikka tortish bo'lmasligi kerak. Sababi shu kitobni sotib olgan har bir shaxs u yerda yozilgan narsalar to'g'ri yoki noto'g'ri haqida o'zi xulosa chiqaradi. Bu har kimning o'z huquqi, har kimning axborot olish huquqi bor, deydi Ihsonov.
Har kimning o'zining mana konstitutsiya o'zining informatsiya oluvga huquqi bor.
Hozirda Avstriyada qochqinlikda yashayotgan Rohat Aliyev Qozog'istonda sirtdan 40 yillik qamoq jazosiga tortilgan. Aliyevning o'zi Qozog'iston hukumatini fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlarini poymol etayotganlikda ayblaydi.
Когда прокуратура возбуждает уголовное дело в отношении автора и в отношении книги с одной только целью не допустить того, чтобы граждане страны воспользовались своим правом, которое дано Конституцией Казахстана.
Qozog'iston prokuraturasi muallif va kitobga nisbatan jinoyat ishi ocharkan, buni bitta maqsadni ko'zlab qiladi. Fuqarolarning konstitutsiyada belgilab qo'yilgan huquqlardan foydalanmaslik uchun qiladi. Axir konstitutsiyada so'z erkinligi haqida yozilgan-ku, deydi Rohat Aliyev.
Именно в этой конституции сказано о свободе слова.
Aliyev Qozog'iston xavfsizlik xizmati rahbari muavini bo'lgan, 2007-yilning bahorgacha Qozog'istonning Avstriyadagi elchisi sifatida faoliyat yuritgan.
Demak, o'g'riboshi qarata deb nomlangan yostiqdagi kitob nashrdan chiqdi va bu kitob hozircha Qozog'istonda taqiqlab qo'yilgan.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har 2 haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Eshitirishimizni davom ettiramiz xalqaro maqolalar bilan. BMT xalqaro hamjamiyati Pokiston shimol-g'arbidagi harbiy amaliyotlar oqibatida yuzaga kelgan gumanitar bo'hron oqibatlarini bartaraf etish uchun zudlik bilan 543 million dollar ajratishga chaqirdi. BMTga ko'ra, Pokiston armiyasining toliblarga qarshi olib borgan harbiy amaliyotlari oqibatida 2 millionga yaqin fuqaro Svat vodiysini tark qilishga majbur bo'lgan va hozirda bu qochqinlar ahvoli o'ta achinarli holatdadir.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Pokistonga yordam ko'rsatish murojaatini poytaxt Islomobodda e'lon qildi. BMTning Pokistondagi maxsus vakili Martin Magvanjaga ko'ra, fuqarolarning urush hududlarini tark etish ko'lami va tezligi favqulodda tarzda kuchaygan. Pokiston rasmiylarining bildirishicha, shu kungacha Svat vodiysi hamda qo'shni Bunar va Quydir tumanlarini tark etishga majbur bo'lgan 2 millionga yaqin fuqaro rasman ro'yxatga olingan. O'tgan yili ham qabilalar istiqomat qiluvchi hududlarda ro'y bergan janglardan so'ng 500 ming kishi o'z turar joylarini tark qilgan edi. 21 may kuni Islomoboddagi donor mamlakatlar anjumanida chiqish qilgan Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo Xiloni mamlakatning millionlab etnik pushtun aholisiga nima uchun yordam ko'rsatish muhim ekanligini tushuntirishga urindi.
We have to win the hearts and minds of the people. We need to do something concrete and visible on priority basis for the people of those areas.
Biz bu fuqarolarimiz ishonchini qozonishimiz lozim. Bu mintaqalarda istiqomat qiluvchi fuqarolar uchun aniq va ko'zga ko'rinadigan ishlar amalga oshirishimiz kerak. Xonimlar va janoblar, bu urinishlarimiz jangarilarning og'ir ahvolga tushgan qochqinlar vaziyatidan foydalanmasligini ta'minlash yo'lida xizmat qiladi, dedi Pokiston bosh vaziri. Mahalliy nashrlarning bildirishicha 21 may kungi anjuman chog'ida donor mamlakatlar Pokistonga 224 million dollar yordam puli ajratishga va'da berganlar. Birgina AQSh rasmiy Islomobodga 110 million dollar ajratishini bildirgan. Rasmiy Washington joriy oy boshida Pokiston hukumati toliblarga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar boshlab yuborgandan buyon Islomobodga moliyaviy yordam ko'rsatib kelmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton 20 may kuni Pokistonga moliyaviy yordam ko'rsatilishini e'lon qilar ekan, Washington terrorizmga qarshi kurashga oid Islomobod urinishlarini quvvatlashini yana bir bor ta'kidladi.
Providing this assistance is not only the right thing to do, but we believe it is essential to global security and the security of the United States.
Bu kabi yordamning Pokistonga ko'rsatilishi nafaqat to'g'ri, balki jahon va AQSh xavfsizligi uchun ham muhimdir. Vaziyat ko'proq yordam ko'rsatilishini talab qilsa, biz yordam ko'rsatishga tayyormiz, dedi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton.
Chosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin chosalar tagidagi nim chosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. 20 may kungi dasturimizdan joy olgan lavhalardan biri O'zbekiston prezidentining jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari kitobi haqida edi. Lavha o'sha kuniyoq Ozodlik saytida Bir avliyo poshsho keldi degan sarlavha ostida e'lon qilindi. Mana bu esa lavhamiz yuzasidan, to'g'rirog'i unda tilga olingan prezident kitobi yuzasidan saytimiz mushtariylari bildirgan munosabatlardan ba'zilari.
Bu dodamizni krizisni oldini olish bo'yicha kitob yozishga qanday qo'li borgan bilmadim. Agar kitob krizisni ochib bergan bo'lsa, bu asl qiymati oltinlarga teng adabiyot. Ishoning, krizisni keltirib chiqarishda u kishi o'ta mohir zotdirlar. Ha, sabablarini Islom aka bilmasdan yana kim bilsin axir?
Yana bir mushtari ham prezident Karimovning so'nggi kitobini nazarda tutib, mana bu gapni yozibdi.
Odamlarning ahvolini qarang. Yarim och yashayapti-yu, bu dono yana iqtisodiy inqirozdan chiqish yo'lini o'rgatib boshlabdi. O'zbekistonda iqtisodiy inqiroz 20 yildan beri davom etyapti-ku. Hammaga aql o'rgatavermay, avval o'z xalqining qornini to'ydirsa bo'lardi.
Saytimizning boshqa bir mehmoni esa mana bu fikrni yozgan.
Bu narsalarni o'qib, na yig'lashni, na kulishni biladi odam. Kitobga pul sarflab chiqargandan ko'ra, xalqqa ozgina sarflanganda, balki singib ketgan inqirozni yengish sal osonroq bo'larmidi?
Jo'xori polvon Xrushchov davrida tug'ilib, Brejnevning baroq qoshlari soyasida katta bo'lgan odamning ko'rgan kechirganlari ba'zi xulosalar qilish uchun yetarlidir. Keng peshona Lenin u Chotir Stalinlarning javon-javon kitoblari qayga ketdi. Baroq qosh Brejnevning shedevrlari qayga ketdi. Baroq qoshni kiku marazmga chalingan xasta arbobning tilidan bitilgan o'rta miyona esdaliklar edi. Keng peshonayu Chotirning kitoblari ta'limotlarisiz tarix to'xtab qolishi, yer o'z o'qidan chiqib ketishi, hayot tugashi kerak edi-yu. O'sha kitob ta'limotdan voz kechildi. Voz kechildi, lekin tarix to'xtab qolmadi-ku. Yer o'z o'qidan chiqib ketmadi, hayot tugamadi-ku. Demak, ular o'sha kitoblar yolg'on edi ekan. Shunday xulosaga kelgan va xulosasining to'g'riligiga ishonchi yildan yilga tobora kuchayib borayotgan odamni endi yana navbatdagi dohiyning navbatdagi kitobida bir ilohiy kashfiyot borligiga ishontirib ko'ringchi. Xabarlarga qaraganda 22 may kuni Toshkentda bir xalqaro konferensiya ish boshladi. Anjuman prezident Karimovning boya tilga olganimiz kitobini o'rganishga bag'ishlangan. Jahonning 150 ta mamlakatidan kelgan mutaxassislar iqtisodiyotni isloh qilishning o'zbekcha modelini o'rganar emish. O'zbekistonlik mutaxassislar fikricha prezident Karimov o'z asarida global iqtisodiy inqiroz sabablarini ochib bergan. Bunday xabarlardan keyin ko'z oldimga boyagi keng peshona, cho'tir, baroqqosh arboblar, ularning ketidan toshbaqaday uzuk taqilgan qo'lida ruxnomasini tutgan turkman boshi kelaveradi, kelaveradi. Lekin kamina bekorga shubha qilayotgan bo'lishim mumkin. Jahonning 150 ta davlatidan mutaxassislar Toshkentga kelib, O'zbekiston iqtisodiyoti sirlarini o'rganayotgan ekan, bunda bir gap bordir. Balki chindan ham Karimov yozgan kitob barcha muammolar yechimidir. O'sha 150 ta mamlakat vakili Toshkentdan aql o'rganib qaytgach, Osiyo-yu Afrika, Yevropa-yu Amerikadagi davlatlar iqtisodiyotlarini o'zbekcha andozaga solib o'ynab olar. Shu va shunga o'xshash savollarimni 3 tahlilchiga berdim. Birinchi suhbatdoshim Komron Aliyevdan iqtisodiyotning o'zbekcha modeli nima deb so'radim.
O'zbek modeli degan vaqtida biz o'tish davrida davlat tomonidan mamlakatda bo'layotgan hamma islohotlarni, iqtisodiyotning hamma jabhalarini nazorat qilinishini va hukumat tomonidan kuchli ta'sir o'tkazish tushuniladi.
Komron Aliyev gapiryapti. Biroz ilgarilab shuni aytib qo'ymoqchimanki, eshitirishimizning yana bir mehmoni, qirg'izistonlik tahlilchi ham Komron aka aytayotgan fikrga o'xshash gapni aytar ekan, O'zbekistonda sovetcha ma'muriy buyruqbozlik usuli asosan saqlanib qolgan, deydi.
Demak, davlatni diqqatidan tashqarida biror bir jarayonlar chetda qolmasligi kerak.
Umuman, u yoki bu davlat iqtisodiy model yasar ekan, o'shandan ko'zlanadigan maqsad nima?
Maqsad iqtisodiyotni rivojlantirish va xalqi farovonligini oshirish. Maqsad shu.
Ha, demak, o'zbekcha modelni yaratishar ekan, ular ham shu iqtisodiyotni rivojlantirish va xalqni farovonligini oshirishni nazarda tutishgan.
Oshirish ko'zda tutiladi.
Xo'p, shu O'zbekistonda o'sha maqsadga erishildimi, erishilmadimi? Mana bugun xalqaro jamoatchilik vakillari shu O'zbekistonni tajribasini o'rganayotgan ekan. Yetdilarmi, o'sha maqsadga yetmadilarmi?
Men bir oddiy fuqaro sifatida aytishim mumkin, O'zbekistonda iqtisodiyotning rivojlanishi ham kuzatilmayapti. Xuddi shuningdek, odamlarning farovonligi oshishi ham kuzatilayotgan yo'q. Ba'zi bir qo'l qo'yish huquqiga ega bo'lgan, ba'zi bir kuch ishlatish vakolatlariga ega bo'lgan, boshqalarni javobgarlikka tortish imkoniyatiga ega bo'lganlarning ovuri baroridan kelgan. Qurilayotgan kottejlarni o'shalar quradi, katta do'konlarni, magazinlarni o'shalar ochadi. Lekin o'qituvchilarni ahvoli nuqtai nazaridan, meditsina xodimlarining nuqtai nazaridan, institut domlalarining nuqtai nazaridan hech qanday bir yaxshilikka rivojlanish yo'q. Jamiyatni asosiy rivojlantiruvchi, ta'minlovchi kuch bu tadbirkorlar. Tadbirkorlarning ham O'zbekistonda ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlarning birortasini boyib ketganini men ko'rganim yo'q. Xitoydan tovar olib kelayotganlar, olib sotarlar boyiyapti. O'zbekistonning pulini Dubayga olib tashlab kelayotganlar boyiyapti. Shunga o'xshagan asosan olib sotarlikdan iborat sohalardagina masalan taraqqiyot bor. Lekin o'zi konkret bir narsa chiqarib, bir boyib ketgan yoki bir shishib yurgan yoki biror majlisda mana men korxona qurdim, natijada mana bunda bo'layapti, unda bo'layapti deganni ko'rayotganimiz yo'q.
Iqtisodiyotning o'zbekcha modeli haqidagi fikrlari bilan tahlilchi Komron Aliyev o'rtoqlashdi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Odatda ichki nazardan tashqi nazar o'tkirroq bo'ladi. Shuning uchun yana bir tahlilchini tashqaridan, qo'shni Qirg'izistondan izladik. Iqtisodchi olim Ayilchi Sarbayevning o'zbek modeli to'g'risidagi fikrini boya keltirdik. Ya'ni uning aytishicha O'zbekistonda sovetcha ma'muriy buyruqbozlik usuli asosan saqlanib qolgan bozor iqtisodiyoti unsurlari ham bor. Shuning uchun ham
O'zbekistonning ekonomikasi jalpisidan dunyolik finansiy krizisga duchor bo'lishi mumkin emas.
Shuning uchun O'zbekistonning iqtisodiyotiga jahon iqtisodiy inqirozi ta'siri bo'lishi mumkin ham emas, deydi qirg'izistonlik tahlilchi. Shu jihatdan bir qarashda O'zbekiston rahbariyati tutgan yo'l jozibali ko'rinishi mumkin.
Ikkinchi jihatdan olganda, baribir qanday qana ulkan bo'lsin, erkin ekonomikani rinoqtib, shartni kengirib kiyib, ulkada demokratiyalik boshqaruvni kiyib, ekonomikadagi demokratiyani kuchaytirib.
Lekin masalaning boshqa tomoni ham borki, qanday mamlakat bo'lmasin, bozor iqtisodiyoti qoidalari, demokratik boshqaruv, iqtisodiyotda demokratiya va raqobat keng joriy etilmas ekan, iqtisodiyot to'siqlarga uchrayveradi, rivojlanmaydi, dedi Ayilch Sarbayev. Fikrini davom ettirar ekan qirg'izistonlik iqtisodchi, jahon moliyaviy inqirozi O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'sir qilmadi degani, u rivojlangan kuchli iqtisodiyot degani emas, dedi.
Egerda O'zbekistonda yo'nigu tempi o'ta yuqori bo'lsa, O'zbekistondan hech qachon yer ketmagani, keskinchi O'zbekistonga borib ishlaymiz degan odamlar ko'payadi.
Agar O'zbekistonda rivojlanish sur'ati jadal bo'lganida edi, odamlar tashqariga ish izlab chiqmagan, aksincha bu mamlakatga boruvchilar paydo bo'lgan bo'lar edi, dedi qirg'izistonlik tahlilchi Ayilch Sarbayev. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bugungi eshitirishimizning yana bir mehmoni.
Nima o'zi shu o'zbek modeli? Iqtisodiyotning o'zbekcha modeli nima u?
Bilasizmi, bu o'zbek modeli degan so'z O'zbekistonda juda ham ko'p qo'llaniladi va O'zbekiston hukumati tomonidan bu hattoki chetga ham targ'ib qilindi. Lekin buni men o'zbek modeli emas, aniqrog'i Karimov modeli deb atagan bo'lardim. Bu iqtisodni ham, siyosatni ham Karimovcha modeli. Bu na bozor iqtisodiyotiga to'g'ri keladi, na bu liberal iqtisodiyotga to'g'ri keladi. Mana hozir Karimov bir katta bir kitob yozib, iqtisodiy inqirozni oldini olish to'g'risida, uni oqibatlarini oldini olish to'g'risida ko'pgina gapiryapti, lekin O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatchi degan bir masala paydo bo'ladi. Mana O'zbekiston iqtisodiy modeli to'g'risida gapiriladi, lekin konstitutsiyada minimal iste'mol savatchasi haqida bir alohida modda keltirilgan. Lekin nima uchun shu paytgacha o'sha minimal iste'mol savatchasi aniqlanmagan? Bu juda ham katta muttahamlik-ku, bu juda ham katta qonun oldidagi, konstitutsiya oldidagi va o'sha jamiyat oldidagi bir yolg'onchilik-ku. Qanday qilib mana shunday bir elementar narsalar bo'lmagan holatda o'zbek iqtisodiy modeli haqida gapirish mumkin? Yoki eng kam ish haqi hozirgi paytda $20 bormaydi. O'zbekistonning aksariyat aholisi olayotgan oyligi bir real ehtiyojlarni umuman qoplamaydi.
Kamoliddin, xuddi shu joyiga men bir anchadan beri meni o'ylantirayotgan bir savolda, mana qarang, rivojlangan demokratiyalarda, rivojlangan iqtisodiyotlarda eng qora ish qiladigan ishchi soatiga kamida $9 ish haqi oladi. Soatiga. O'zbekiston Respublikasi prezidenti bo'lsa, o'zi masalan bultur o'rtacha ish haqi oylik $200 yetdi deb maqtandi. Endi mamlakatida o'rtacha ish haqi $200ligini maqtayotgan prezident qanday qilib g'arb demokratiyalarida, g'arb iqtisodiyotlarida deb xatoni to'ra bilgan bo'ladi? Men shuni tushunmaymanda.
Bu bilasizmi, bu o'sha avtoritar liderlarga xos bo'lgan bir tafakkur tarzi. Chunki O'zbekistonda shunday bir sistema shakllantirildiki, odamlar erkin ravishda chetdan ma'lumot ola olmaydi. Olganlar ham o'sha ma'lumotlarni ko'tarib hukumatga savol bera olmaydi. Chunki hukumatga savollar beradigan bo'lsa yoki hukumatga zo'riqish shakllantiriladigan bo'lsa, xuddi Andijondagidek yoki bir boshqa bir holatlardagidek xalqqa qurol ishlatiladi. Ya'ni o'sha xalq tomonidan yig'ib olinadigan soliqlar hisobiga o'sha xalqni o'ziga qarshi kuch ishlatiladi. Shuning uchun bu avtoritar rejimlarda masalan o'zini har qancha bir nima qilib ko'rsatishadi, bu juda ham tarixda ko'p bo'lgan. Lekin qo'shni davlatlardagidan ko'ra O'zbekistonda turmush tarzi keyingi paytlarda tushib boryapti. Iqtisodiy sohadagi hukumatning siyosati juda ham achinarli, haddan tashqari achinarli. O'sha minimal oyliklarni ham kam bo'lgan 100-150 dollarga bormaydigan oyliklarni ham bugungi kunda hukumat bera olmay turibdi. Mana 20 yildan beri Karim hokimiyatda o'tiribdi. Lekin 20 yildan beri vaziyat og'irlashyapti, lekin ijobiy tomonga katta o'zgarishlar bo'layotganligi yo'q. Lekin o'zbek iqtisodiy modeli bunaqangi model yo'q. Bu Karimov modeli va bu Karimov modeli, mana hamma aytadi Karimov iqtisodchi. Karimovni masalan men siyosatchi degan bo'lardim. Uni iqtisodchi deyishga hech qachon til bormaydi.
Tahrirchi Kamoliddin Rabbimov edi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.